Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, aj dnes pokračujeme v našom nasledovaní svätej Terézie o dieťaťa Ježiša svätej tváre. Pokračujeme v našom stretávaní sa s ňou, aby sme ju lepšie poznávali, aby sme poznávali jej cestu, malú cestu, jej duchovnú cestu, jej spiritualitu, ktorá je takou smerodajnou pre nás, ktorý žijeme v dnešnej dobe. V dnešnom zamyslení a takej katechéze by sme hovorili o vzťahu svätej Teresky k Duchu Svätému. Ale predtým ešte, ako budeme hovoriť na túto tému, by som sa rád s vami podelil s radosnou správou. Práve v minulý týždeň zverejnila francúzska diecéza Bayeux-Lisieux, že kongregácia pre kauzy svätých uznala platnosť diecézneho procesu Božej služobnice Leonie Martinovej, teda sestry svätej Teresky. Preskúmanie tohto procesu a teda následne jej čnosti umožňuje, že bude môcť byť pravdepodobne zakrátko vyhlásená alebo udelený jej titul ctihodná. Takto sa vlastne otvára proces jej beatifikácie. Proces diecézny trval 5 rokov a skončil sa 22. februára minulý rok v kláštore Panny Márie, navštívenia Panny Márie v Cannes vo Francúzsku, kde táto Tereskina sestra pod menom Františka Terézia ako reholnička žila. Dokument tohto diecézneho procesu blahorečenia a kanonizácie Božej služobnice Leonie Martinovej odovzdal 10. marca roku 2020, teda minulý rok, vtedajší diecézny biskup Monsignor Blanger, ktorý napriek obavám vyvolaným epidémiou koronavírusu osobne zaniesol v sprievode ďalších dvoch kňazov celý spis kongregácií pre kauzy svätých. Tento spis obsahoval 31 870 strán formátu A4 a vlastne po procese overovania postupov a jeho schválenia sa teda teraz začína druhá etapa procesu blahorečenia, a to skúmanie na úrovni Svätej stolice. Pri tejto príležitosti je zaujímavé aj spomenúť, že tak ako vždy, keď sa uskutočňuje takýto diecézny proces, aby sa teda skúmal život kandidáta, dochádza aj k otvoreniu rakvy, aby teda bolo aj preskúmané, v akom stave sa nachádza telo. Telo sestry Františky Terézie, teda Leonie, sestry svätej Teresky, sa našlo takmer neporušené. Je tu teda nádej a črtá sa, že potom, ako svätá Tereska bola vyhlásená za svätú a jej rodičia Ľudovita Zélia boli svetorečení v roku 2015, podľa všetkého, pravdepodobne, teda keď prejdú všetky tieto potrebné procesy, by mohla byť Leonia nakoniec vyhlásená a uznaná ako štvrtý člen tejto rodiny za svetu. Na tejto ceste k blahorečeniu bude potrebné uznať zázrak na jej príhovor a potom, aby bola uznaná jej svetosť, ďalší zázrak. V týchto dňoch sme si tiež pripomenuli práve výročie kanonizácie svätej Teresky z Lisie, o ktorom sme hovorili pri našom poslednom stretnutí. A ešte v tomto krátkom spomenutí Leonie, sestry Tereskinej, by som len toľko načrtol. Určite sa budeme v niektorej z ďalších katechéz venovať aj tejto jej Tereskinej sestre a jej vzťahu s ňou, pretože Leónia sa považuje za prvú žiačku svätej Teresky. Ona sa trikrát pokúsila vstúpiť do kláštora v Kán k sestrám navštívenia Panny Márie, ale až na tretíkrát sa jej to podarilo a to už bolo po smrti svätej Teresky. Potom, ako čítala jej autobiografické spisy, ako sa dozvedela mnohé veci zo života svätej Teresky, o ktorých ani sama nevedela, potom zostala opäť povzbudená a ako aj neskôr sama svedčila pri procese svätej Teresky, kanonizácia, beatifikácie, svätá Tereska sa aj niekoľkokrát vyjadrila, že napriek tomu, že má Leónia ťažkosti so svojím povolaním, netreba sa o jej povolanie obávať. Tereska vyjadrila svoje presvedčenie, že po jej smrti určite Leónia svoje povolanie nakoniec nájde u týchto sestier a zostane u nich. Predpokladá sa, že práve teda Leónia, reholným menom Františka Terézia, čo tiež Tereska počas svojho života prorokovala, že si vezme ako reholné meno, teda jej meno Terézia a meno zakladateľa svätého Františka Saleského. Predpokladá sa, že teda Leónia bude patronkou komplikovaných povolaní. Bude určite veľmi zaujímavé, keď pri niektorej z našich katechéz práve sa aj troška zameriame na život Leónie a na to, ako ona prežívala svoj vzťah so svätou Tereskou a ako nakoniec práve to, že nasledovala jej malú cestu, ktorú spoznávala z jej autobiografických spisov, jej potom dodalo odvahu a silu, aby prekonala svoju nestálú povahu a rôzne také ťažkosti, ktoré jej potom spôsobovali pri tých prvých dvoch pokusoch o vstup do kláštora problémy a ako práve vďaka nasledovaniu tejto Tereskinej malej cesty, nasledovaniu Tereskinej spirituality a určite aj na jej príhovor, nakoniec teda ten jej tretí pokus bol úspešný a vstúpila do tohto kláštora, kde teda žila, presne tak, ako to Tereska odporúčala, v skrytosti, v malosti a až teraz, teda po jej smrti, až po týchto rokoch, sa začala prejavovať svetosť tejto sestry Františky Terézie, teda Leónie, ale nechcem už teraz zachádzať do ďalších podrobností. Vrátime sa späť teda k našej téme, ktorú sme si vybrali pre naše dnešné stretnutie a teším sa už na to, keď budeme môcť hovoriť teda práve o tom ovoci, ktoré priniesol život Leónie pri nasledovaní svojej sestry, svätej Teresky. Takže teraz už sa vrátime k našej téme a budeme hovoriť o tom, aký vzťah mala svätá Tereska k Duchu Svätému. Keďže sme teraz slávili sviatok zoslania Ducha Svätého, tak som zvolil pre tento týždeň práve túto tému. Tereska samozrejme mala osobitný vzťah k Duchu Svätému. A určite, keď ste čítali Tereskine autobiografické spisy, tak ste si všimli, aký veľký význam tento sviatok, ktorý sme aj teraz slávili, sviatok zoslania Ducha Svätého, mal význam v jej živote. V deň, keď cirkev oslavuje dar Ducha Svätého, sa odohrali v Tereskinom živote pre ňu najmenej dve veľmi dôležité udalosti. O tej jednej z nich sme už hovorili, a to bola udalosť teda prvá, bolo to 13. mája 1883, bola to svetodušná nedeľa, kedy bola Tereska zázračne zrazu uzdravená úsmevom Panny Márie. Jednoducho, u Teresky nemôžeme proti sebe stavať mariánsku obnovu a život Duchu Svetom. Nemôžeme oddeľovať, čo Boh spojil, môžeme tak povedať. A na Tereskinom živote to vidíme obzvlášť krásne a zvlášť pri teda tomto jej zázračnom uzdravení. Bola uzdravená úsmevom, zázračným úsmevom Panny Márie, a to práve v deň zoslania Ducha Svätého. Druhá veľmi dôležitá udalosť jej života sa udiala 29. mája v roku 1887. Opäť to bola svetodušná nedeľa, keď si práve tento deň Tereska zvolila za deň, kedy oznámi svojmu oteckovi, že chce vstúpiť na Karmel. Sama opisuje túto mimoriadnu chvíľu týmto spôsobom. Za deň môjho veľkého priznania som si zvolila Turíce. Keď som celý čas vrúcne prosila svätých apoštolov, aby za mňa orodovali, aby mi vnukli slová, ktoré mám povedať. Veď či nemali pomôcť bojazlivému dieťaťu, ktorému Boh určil, aby sa stalo apoštolom apoštolov skrze modlitbu a obetu. Budúca patronka, teda misií, si za deň, kedy svojmu otcovi sa zverí, že má v srdci túžbu vstúpiť na Karmel, vybrala deň zoslania Ducha Svätého. A to je pre nás veľké poučenie. K tomu, aby sme prijali Ducha Svätého a aj odpovedali na Božie výzvy, je vždycky potrebné si uvedomiť tie túžby, ktoré sú v nás, a ich aj správnym spôsobom v Duchu Svätom rozlišovať. A preto to rozlišovanie je potom aj zvlášť prosiť Ducha Božia, Ducha Svätého, a aj takto si možno zvoliť aj takéto správne dni na nejaké rozhodnutia. Tereska sama si teda volí tento deň a pokračuje v opise toho, ako prebiehalo toto oznámenie jej rozhodnutia jej drahému otcovi. Až popoludní po návrate z Vešpier som našla príležitosť hovoriť so svojím milovaným oteckom. Vypočujme si celý tento opis, ako Tereska sama nám sa s ním zveruje, pretože je to naozaj veľmi taký hlboký a prežitá chvíľa, s ktorou oboznamuje, v ktorej oboznamuje svojho otca s týmto rozhodnutím. Vedela, že to bude pre neho náročné a ťažké, keď teda ďalšia z jeho dcér ho chce akoby opustiť a odísť na Karmel. Pokračuje, sedel na okraji studne a so zloženými rukami pozoroval zázraky prírody. Slnko, ktorého žiarivé lúče už stratili svoju pálavu, zlatilo vrcholce vysokých stromov, kde vtáčiky radosne spievali svoju večernú modlitbu. Oteckova krásna tvár mala nebeský výraz. Cítila som, že jeho srdce zaplavuje pokoj. Mlčky so slzami v očiach som si k nemu prisadla. Nežne sa na mňa pozrel, chytil mi hlavu, priložil si ju na srdce a povedal: Čo ti je, moja malá kráľovná, zdôver sa mi. Potom stál, ako keby chcel skryť vlastné vzrušenie a pomaly kráčal, držiac stále moju hlavu na svojom srdci. Cez slzy som sa mu zverila so svojou túžbou vstúpiť do Karmelu. Tu sa jeho slzy začali miešať s mojimi, ale nepovedal ani slovo, aby ma odvrátil od môjho povolania, iba poznamenal, že som ešte veľmi mladá na také vážne rozhodnutie. Ja som bránila svoje povolanie tak dobre, až sa otecko pri svojej prostej a priamej povahe čoskoro presvedčil, že moja túžba je túžbou samého Boha. A vo svojej hlbokej viere zvolal, že Pán Boh mu preukazuje veľkú česť, keď od neho takto žiada jeho dietky. Dlho sme sa prechádzali. Dobrota, za akou môj jedinečný otec prijal dôverné priznanie, priniesla môjmu srdcu veľkú úľavu, takže sa slasne rozplývalo v jeho srdci. Otecko akoby prežíval tichú radosť, akú dáva prinesená obeta, hovoril ku mne ako svetec. Rada by som sa rozpamätala na jeho slova a zapísala ich tu, ale uchovala som si na ne iba spomienku, príliš zadúšajúcu na to, aby som ju vyjadrila slovami. Na čo sa však dokonale pamätám, bolo symbolické gesto, ktoré môj milovaný kráľ nevedomky urobil. Keď sme sa priblížili k nevysokému múru, ukázal mi biele kvetinky, podobné miniatúrnym ľaliám. Vzal jednu z nich, podal mi ju a poučil ma, s akou starostlivosťou jej dal Pán Boh život a zachoval ju až do dnešného dňa. Keď som ho počúvala, myslela som si, že ide o môj príbeh. Natoľko sa podobal tomu, čo Ježiš urobil pre kvetinku a pre Teresku. Tú kvetinku som prijala ako relikviu a všimla som si, že keď ju otecko trhal, vytrhol ju so všetkými vôbec neporušenými koreňmi, ako keby mala ďalej žiť v inej, úrodnejšej zemi, než bol jemný mach, v ktorom strávila prvé roky. To isté gesto urobil otecko pre mňa pred chvíľou, keď mi dovolil vstúpiť na vrch Karmel a opustiť sladké údolie, svedka mojich prvých krokov do života. Milí bratia a sestry, teraz by sme si priblížili chvíle a spôsob, ako sa svätá Tereska pripravovala na prijatie sviatosti birmovania, teda prijatia Ducha Svätého. Vo svojich autobiografických spisoch píše: Krátko po prvom svetom príjmaní som začala znovu duchovné cvičenia pred birmovaním. Bolo jej vtedy, mala 11 rokov a k prvému svetému príjmaniu pristúpila len mesiac predtým v benediktínskom opáctve, ktoré sa nachádzalo na predmestí Lisieux a Tereska tam v ňom bola 5 rokov žiačkou. Veľmi starostlivo som sa pripravovala na návštevu Ducha Svätého a nechápala som, že sa prijatiu tejto sviatosti lásky nevenuje dosť pozornosti. A tu by som si dovolil urobiť malú odbočku, aby sme sa dostali do situácie a vedeli si predstaviť tú atmosféru a dobu, v ktorej svätá Tereska žila. Aj situáciu v cirkvi. Nebolo to tak ako dnes, kedy Máme aj charizmatické hnutie, obnovu v duchu svetom, kedy naozaj sa beria, dáva dostatočný, už taký, teda aj väčší dôraz na Ducha Svätého, na prijatie jeho darov, na naozaj také budovanie si svojho vzťahu k Duchu Svätému. Spiritualita doby, v ktorej sa Tereska narodila, teda bol to v roku 1873, je tak veľmi odlišná od nášho duchovného života, že je nám zaťažko jej porozumieť. Je to spiritualita 19. storočia, ako sa jej hovorí. V 17. storočí a v 18. sa rozvíja ten smer, ktorý v Bohu vidí predovšetkým spravodlivosť. Takže Boh ako láska bol celkom málo známy. Aj na mystikov sa v tej dobe hľadelo s podozrením. A ani v tej dobe ich veľmi veľa sa nenašlo. Ale práve ako to, čo Duch Boží v tom čase tiež vzbudzoval cirkvi, to bola aj tá potreba znovu poukázať a priblížiť osobu Ducha Svätého. A tu by som si dovolil obrátiť našu pozornosť na chvíľočku, predtým, než budeme pokračovať u svätej Teresky, aby sme sa od nej naučili lepšie prijímať Ducha Svätého do svojich životov. Svedectvo jednej malej karmelitánky, ktorá žila krátko pred Tereskou, keď zomrela, bolo Tereske len 5 rokov. Ide o sestru Miriam od ukrižovaného Ježiša, ktorá sa narodila roku 1846 a zomrela roku 1878, nazývanú tiež Malá Arabka, alebo aj sama sa nazýva ako Malé nič. Bola blahorečená svätým Jánom Pavlom II. Roku 1983 a v roku 2015 bola vyhlásená pápežom Františkom za svätú. A práve táto svätá Miriam sa už od detstva vyznačovala mimoriadnou úctou k Duchu Svätému. A jedného dňa, bolo to 18. mája roku 1874, Tereska mala len rok, počula tento Ježišov hlas. Ak ma chceš hľadať, poznať a nasledovať, pros o svetlo od Ducha Svätého, ktorý osvecoval učeníkov a ktorý odsvecuje všetkých, ktorí ho vzývajú. Hovorím ti, každý, kto bude vzývať Ducha Svätého, bude ma hľadať a nájde ma. Jeho svedomie bude jemné ako kvetina v poli. Vrúcne si želám, aby kňazi každý mesiac slávili svätú omšu k úcte Ducha Svätého. Každého, kto ju bude sláviť alebo sa na nej zúčastní, odmení sám Duch Svätý. Dostane sa mu veľa svetla a pokoja. Bude uzdravovať chorých a prebudzať spiacich. O týchto tajomstvách, ktoré svätá Miriam prežívala vo svojom srdci a bola hnaná takou veľkou vnútornou silou, že nakoniec smelo o tom oboznámila jeruzalemského patriarchu a aj vtedajšieho pápeža Pia IX. Jeruzalemský patriarcha na jej podnet aj vo svojej diecéze, v jednom chráme teda, jeden z oltárov určil práve ako oltár k úcte Ducha Svätého, zasvetený Duchu Svätému. A pápežovi Piovi IX. V júni roku 877, teda rok pred svojou smrťou, napísala list, z ktorého vyberáme. Kresťania vonku vo svete, ale aj v reholných spoločenstvách hľadajú nové formy zbožnosti a zanedbávajú pritom práve uctievanie utešiteľa. To je príčina toho, prečo nie je pokoj, mier a svetlo. Ľudia sa nesnažia poznať práve svetlo tam, kde ho možno nájsť. Nehľadajú svetlo odhaľujúce pravdu. Dokonca i v seminároch sa na to zabúda. Ale žiadny, či vo svete, či v kláštore, kto uctieva a vzýva Ducha Svätého, nezomrie v omyle. Každému kňazovi, ktorý hovorí o uctievaní Ducha Svätého k ľudu, bude už počas jeho kázania zoslané o tom svetlo. O 20 rokov neskôr, a to práve v roku úmrtia svätej Teresky, pápež Lev XIII. Zaviedol v celej cirkvi novénu k Duchu Svätému ako prípravu na sviatok zoslania Ducha Svätého. Naozaj ide o mimoriadnu sveticu, túto svetu Miriam, malú Arabku, o ktorej veľmi zvláštnom živote by sme mohli hovoriť a verím tomu, že v niektorej z našich kateché sa vrátime a budeme sa venovať aj jej, lebo je si veľmi blízka so svätou Tereskou, ale zároveň aj ich životy sú dosť rozdielne. Svätá Miriam vo svojom živote má veľa mimoriadnych zážitkov, dokonca levitácií a vznášania sa vo vzduchu a mnohé iné. Bola obdarená stigmami, kdežto zase svätá Tereska je, by sme mohli povedať, veľmi jednoduchá, bez nejakých mimoriadnych zvláštností. Ale aj svätá Tereska stále zdôrazňuje svoju úbohosť, svoju akoby ničotu, svoju biedu, slabosť. Tak ako aj táto svätá Miriam Arabka sa nazýva malé nič. Teda skutočne sú si v mnohom veľmi blízke. A by sme mohli povedať, sú tak naladené na jednu strunu. To už tiež počujeme, ako sme už povedali, že vo svojej autobiografii Tereska píše, že sa veľmi starostlivo pripravovala na návštevu Ducha Svätého a nechápala som, že sa prijatiu tejto sviatosti lásky nevenuje dosť pozornosti. Pokračuje, pred birmovaním sa zvyčajne konali jednodňové duchovné cvičenia. Keďže však pán biskup nemohol v určený deň prísť, potešila som sa, že budem mať 2 dni samoty. Tereska je šťastná, že môže ešte jeden deň sa pripravovať na prijatie tejto veľkej sviatosti, na prijatie Ducha Svätého. Zároveň sa teší pri myšlienke, že čoskoro bude dokonalou kresťankou, ale najmä, že bude mať večne na čele tajomný kríž, ktorým ju pán biskup poznačí pri udeľovaní tejto sviatosti. Sama ďalej opisuje túto udalosť. Konečne nadišla šťastná chvíľa. Vo chvíli zostúpenia Ducha Svätého som necítila prudký výchor, ale skôr ľahký vánok, ktorého šum začul prorok Eliáš na vrchu Horeb. V ten deň som dostala sílu trpieť, lebo čoskoro sa malo začať utrpenie mojej duše. Moja drahá Leónia by mi bola birmovnou mamou. Bola pritom taká dojatá, že sa nemohla zdržať slz, takže jej stekali po celý čas obradov. Spolu so mnou bola na svetom príjmaní, lebo v tento krásny deň som mala aj šťastie spojiť sa s Ježišom. Vidíme, ako na jednej strane tie zvyklosti vtedajšie v cirkvi boli také obmedzujúce a Tereska tým trpí a hľadá každú možnosť. Je šťastná každému svätému príjmaniu. Je šťastná, že môže sviatosť birmovania prijať. Je šťastná, že môže mať viac času na prijatie tejto veľkej sviatosti a milosti zo prijatia Ducha Svätého. Naozaj môžeme v nej vidieť tento veľký vzor a nechať sa ňou povzbudiť, aby aj my sme takto, keď máme túto možnosť, prežívali intenzívnejšie svoj vzťah s Duchom Svätým. Tereska nás učí a vyzýva k vrúcnosti v Duchu Svätom a spolu s apoštolom Jánom aj Tereska, budeme pri nejakej z ďalších katechéz hovoriť o tom, ako krásne opisuje tú udalosť stretnutia Ježiša so Samaritánkou a ako aj Ježiš hovorí, keby si poznala dar Boží. Duch Svätý bol svetu v deň zoslania Ducha Svätého naozaj daný a rovnako bol daný každému v deň jeho krstu. Cirkev je založená na dare Ducha Svätého. Kde je Duch Svätý, tam je cirkev, hovorí svätý Irenej. Kde je cirkev, tam je Duch Svätý. Ide o veľký dar a veľkú milosť. Avšak, keď sme Ducha Svätého dostali, prečo máme prosiť, aby prišiel Duch Svätý, aby nám dal, bol daný v každom okamžiku nášho života? Máme teda veriť, že Duch Svätý je v nás prítomný a súčasne prosiť, aby prišiel? Áno, preto, že už svätý apoštol Pavol napísal Korinťanom, ten Pán je duch a kde je duch Pána, tam je sloboda. Vždy život Duchu Svätom sa nedá uzatvoriť do nejakých schém a klasifikácií. Vždy je to osoba, je to teda sloboda. A ak nezakúšame túto slobodu, je to preto, že neumožňujeme žiť v Duchu Svätom, že mu nedokážeme načúvať, čo hovorí cirkvi. A naozaj budeme ešte aj ďalej vidieť, čo stihneme si k tejto téme povedať, že aj u Teresky celý jej život od úsmevu a mimoriadne potom od toho zázračného úsmevu, ktorým bola uzdravená a potom ďalšej milosti vianočnej, keď bola oslobodená od takej zameranosti a precitlivenosti na seba, sa dáva Duchu Svätému a Duchu Božiemu, aby ju stvárňoval. Celý jej život je jednoducho životom v škole Ducha Svätého. Aj keď v jej spisoch nenájdeme veľmi to, že by sa obracala na Ducha Svätého práve s týmto oslovením Duch Svätý, ale používa oslovenie láska s veľkým L, alebo milosrdná láska, alebo teda výrazy, ktoré jej boli takto blízke, pretože, ako sme už povedali, tá pobožnosť, ten vzťah k Duchu Svätému v tom čase v cirkvi nebol dostatočne prezentovaný a zdôrazňovaný, ako teda na to upozorňuje, ako sme o tom povedali, svätá Miriam, malá Arabka. Ukážeme si ešte v tretej časti teda niečo z tohto ovocia Tereskinho v škole Ducha Svätého, i keď teda to priamo takto nenazýva, ale čo iné teda je prijímať lásku, túžiť po tejto láske a cítiť jej prítomnosť a naplnenosť a očisťovanie sa v nej ako život v Duchu Svetom. A tak aj pre nás je Tereska v tomto veľkou učiteľkou, aby sme dokázali preniknúť cez reč a reč tej doby, v ktorej žila, do hĺbok jej učenia a do toho, čo sa skrýva pod jazykom danej doby, aj pod jej osobnými používanými osloveniami, tak ako to teda teraz zdôrazňujem, že hoci teda nenájdeme priamo veľmi oslovenia, že by sa obracala takýmto oslovením na Ducha Svätého, ale všetky jej oslovenia, láska s veľkým L, obetovanie sa milosrdnej láske, otváranie sa duchu lásky a tak ďalej, to je všetko jej zameranosť a otvorenosť voči Duchu Svätému. Jedným z veľkých darov a takým naozaj hlbokým ovocím Tereskinej cesty a jej školy pod vedením Ducha Svätého je udalosť, ktorá sa stala na sviatok Najsvätejšej Trojice, keď, ako Tereska hovorí, Ježiš jej dal pocítiť, pochopiť viac ako kedykoľvek predtým, ako si žela byť milovaný. Tereska túto udalosť opisuje: myslela som na duše, ktoré sa ponúkajú za obetu Božej spravodlivosti, aby odvrátili tresty pripravené hriešnikom a vzali ich na seba. Tu opäť musíme pripomenúť, že v tej dobe naozaj Tereska vyrastala a bola tam vo vzduchu aj v Karmeli, kde sa sestry skôr, alebo ak sa obetovali, tak Božej spravodlivosti, aby tak vynahradili Boží hnev, aby sa akoby vylial ten Boží hnev na nich, miesto na hriešnikoch, aby teda tak toho utišovali. A práve na toto Tereska naráža. Práve na tieto obety Božej spravodlivosti. Táto ponuka mi pripadala veľká, šlachetná, ale ani zďaleka som necítila, že by ma k nej niečo pobádalo. O môj Bože, zvolala som hĺbke svojho srdca, či už len tvoja spravodlivosť bude príjmať duše, ktoré sa ti ponúkajú za obetu. Tvoja milosrdná láska ich nepotrebuje. Zo všetkých strán je zaznávaná, odmietaná. Srdce, ktoré ňou túžiš zahrnúť, sa obracajú k stvoreniam. Čo je touto láskou, alebo kto to je, ktorou chce Boh zahrnúť duše? Je to Duch Svätý. Obracajú k stvoreniam a prosia ich o šťastie a biednu náklonnosť na miesto, aby sa vrhli do tvojho náručia a prijali tvoju nekonečnú lásku. Teda Ducha Svätého. O môj Bože, či tvoja ohrnutá láska ostane v tvojom srdci? Myslím si, že keby sa našli duše, čo by sa tvojej láske obetovali ako zápalné žertvy, rýchlo by si ich strávil a zda by si bol šťastný, keby si naďalej nemusel potláčať prúdy nekonečných nežností, ktoré sú v tebe. Ak sa tvoja spravodlivosť rada vylieva, hoci sa vzťahuje iba na zem, o čo väčšmi túži tvoja milosrdná láska zapáliť duše a Duch Svätý, pretože tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia. O môj Ježišu, daj, aby som ja bola tou šťastnou obeťou. Stráv svoju zápalnú žertvu ohňom svojej božskej lásky. V dnešnom jazyku duchovnom, cirkevnom by sme povedali: stráv svoju žertvu Duchom Svätým. Tereska pokračuje ďalej vo svojej autobiografii v závere rukopisu A. Milovaná matka, vy ste mi dovolili obetovať sa takto Pánu Bohu. Vy poznáte rieky, či skôr oceány milosti, ktoré zaplavili moju dušu. Zdá sa mi, že od toho šťastného dňa ma preniká a obklopuje láska, píše Tereska s veľkým L, teda Duch Svätý. Zdá sa mi, že V každej chvíli ma táto milosrdná láska obnovuje, očisťuje moju dušu a nenecháva v nej nejakú stopu hriechu. A tu veľmi odvážne Tereskino poznanie a zvolanie. Preto sa nemusím báť očistca. Viem, že sama by som si nezaslúhovala ani len vstúpiť na to miesto pokánia, pretože prístup tam majú iba sväté duše, ale viem aj to, že oheň lásky posvedcuje väčšmi než oheň očistca. Nechať teda sa očisťovať Duchom Božím, Duchom Svätým, už teraz tu na tejto zemi dať túto možnosť, to je teda väčšia, posvedcuje väčšmi ako oheň očistca. Viem, že Ježiš nemôže túžiť po našich neužitočných utrpeniach a že by mi nevnúkal túžby, ktoré cítim, keby ich nechcel splniť. Aká sladká je cesta lásky, cesta v Duchu Svetom. Veľmi sa chcem usilovať, aby som vždy s čo najväčšou odozdanosťou plnila vôľu Pána Boha. Toto je napríklad jedno z týchto Tereskyných poznaní. A ona, aj keď v tento úkon obetovania sa milosrdnej láske vykonáva, tak práve o tomto, alebo na tomto zakladá a o toto ona prosí. Uvádza napríklad v ňom: chcem sa obliecť do tvojej vlastnej spravodlivosti a prijať z tvojej lásky do večného vlastnenia teba samého. Nechcem iný trón a inú korunu, iba teba, môj miláčik. Prijať z tvojej lásky, prijať Ducha Svätého. Tereska stále hlbšie preniká do tohto veľkého tajomstva túžby zjednocovania sa s Ježišom, s Božím duchom, s Duchom Svätým. V úkone obetovania sa milosrdnej lásky aj hovorí: cítim vo svojom srdci nesmierne túžby a s dôverou ťa prosím, aby si vzal moju dušu do svojho vlastníctva. Čo iného to je, ako dušu zahrnúť Duchom Svätým, Duchom Božím. Vo svojej autobiografii tiež píše: chápem a zo skúsenosti viem, že Božie kráľovstvo je v nás. Ježiš vôbec nepotrebuje knihy ani učiteľov, aby poučal duše. On, učiteľ učiteľov, učí bez hlasných slov. Nikdy som ho nepočula hovoriť, ale cítim, že je vo mne v každej chvíli. Vedie ma a vnúka mi, čo mám hovoriť a robiť. Práve vo chvíli, keď to potrebujem, objavujem svetlá, aké som ešte nikdy nevidela, a najviac ich býva nie pri rozjímaní, ale skôr pri mojej dennej službe. To je krásny opis vedenia Duchom Božím, Duchom Svätým. A Tereska oslovuje a povzbudzuje aj nás: oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nazdávam sa, že keby všetky stvorenia mali tie isté milosti ako ja, nikto by sa Pána Boha nebál, ale všetci by ho milovali až do ošialu a ani jedna duša by sa nechcela zarmútiť. Ani jedna duša by ho nechcela zarmútiť, nie zo strachu, ale z lásky. Opäť hlboké poznanie, ktoré obdržala Tereska v Duchu Svetom. Celé Tereskine autobiografické spisy, alebo listy, alebo jej básne, alebo hry sú preniknuté Božím slovom. V jej spisoch nachádzame približne 1000 biblických citácií, z čoho je asi 420 zo Starého zákona. V tomto smere Tereska prečila nielen svoju duchovnú matku, svätú Tereziu z Avily, ale aj svätého Jána od Kríža s jeho teologickým vzdelaním. Oni sami vo svojich spisoch necitujú tak často a toľkokrát Božie slovo. Toto je tiež pre nás veľké poučenie, keď sa chceme nechať viesť Božím duchom, Duchom Svätým, a chceme, aby prenikal do našich srdc, musíme sa sýtiť Božím slovom. Musí toto Božie slovo, alebo teda by sme mali potom túžiť a otvárať mu srdce, aby cez toto slovo Božie mohol Duch Svätý do nás prenikať, aby nás mohol takýmto spôsobom vyučovať. Tereska vo svojom rukopise C konštatuje a píše teda matke, ktorej tento spis adresuje: vy viete, ako málo je duši, ktoré nemerajú Božiu moc podľa svojich obmedzených myšlienok. Áno, my častokrát Pána Boha si predstavujeme podľa svojich len myšlienok, ale my potrebujeme byť konfrontovaní s Božím slovom a takto prijíma tento obraz Boha, tak ako Tereska to urobila a dokázala aj v tom ovzduši, kde sa stále hovorilo a zdôrazňovalo Božia spravodlivosť, Boží hnev. Ona v tomto ovzduši, tým prenikaním do Božieho slova, rozjímaním nad ním a uskutočňovaním v živote objavuje, že nie, Boh je v prvom rade milosrdný otec, milosrdná láska. Otec, ktorý dáva svojho syna za nás, aby nás vykúpil, oslobodil. Duch Svätý, ktorý nás vyučuje, posvecuje, očisťuje. Tereska ďalej pokračuje: ľudia chcú, aby všade na zemi boli výnimky. Iba Boh nemá právo na výnimky. Viem, že tento spôsob merania skúsenosti podľa rokov je už veľmi dávno zaužívaný medzi ľuďmi, lebo svätý král Dávid vo svojej mladosti spieval Pánovi: mladučký som a opovrhovaný. V tom istom žalme sa však nebojí povedať: chápavejší som ako starci, lebo zachovávam tvoje príkazy. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania. Tereskine spisy, ako som povedal, sú presiaknuté Božím slovom a citátmi Božieho slova. A ďalej svojej matke teda reaguje práve na to, že raz ona povedala, a nebála sa to povedať, že Pán Boh osvecuje Tereskinu dušu, ba že jej dáva skúsenosť rokov. Tereska pokračuje: milá matka, som príliš malá, aby som bola teraz namyslená, že som ešte príliš malá, aby som štilizovala krásne frázy a chcela vám nahovoriť, že mám v sebe mnoho pokory. Radšej celkom jednoducho uznám, že Všemohúci urobil veľké veci v duši dieťaťa svojej božskej matky a najväčšia z nich je, že mu ukázal jeho nepatrnosť, jeho bezmocnosť. Vy dobre viete, že Pán Boh dopustil, aby moja duša prešla rozličnými skúškami. Veľa som vytrpela, odkedy som na tomto svete. Ak som v detstve trpela so smutkom, teraz to už tak nie je. Trpím v radosti a pokoji a som naozaj šťastná, že trpím. Milá matka, musíte poznať všetky tajomstvá mojej duše, aby ste sa neusmievali pri čítaní týchto riadkov, lebo ak by to niekto posudzoval podľa zdania, spýtoval by sa, či jestuje duša menej skúšaná ako moja. Ach, keby skúška, ktorú znášam už rok, bola zjavná, ako by sa ľudia čudovali. Bratia a sestry, tu vidíme tú veľkú premenu. Jednu z tých stránok premien v škole Ducha Svätého u Teresky. Ak som v detstve trpela so smutkom, teraz to už tak nie je. Trpím v radosti a pokoji. Takto Duch Svätý stvárnil, premenil, očistil, vyučoval túto malú sveticu, veľkú sveticu. Nerodia sa ľudia ako svätí, svätými sa stávame. A Tereska nám ponúka a cez ňu nám samotná Božia milosrdná láska, Duch Svätý, ukazuje cestu pre nás, pre ľudí dnešnej doby, ako sa z nás majú stať svätí, akou cestou máme kráčať. Tereska, opäť to ešte zopakujem, najväčšia z nich, z tých milostí, tých veľkých vecí, ktoré urobil Všemohúci v duši dieťaťa, je, že mu ukázal jeho nepatrnosť, bezmocnosť. Duch Svätý takto viedol Teresku, aby práve v tejto pokore, v tejto poníženosti sa otvorila jeho pôsobeniu Ducha Svätého. Drahí bratia a sestry, čas sa nám naplnil a preto ešte len v krátkosti, tak ako na začiatku som vám predstavil Božiu služobnicu Leóniu v krátkosti, ktorá je považovaná za prvú žiačku svätej Teresky. Aj som spomenul ďalšiu sveticu, svätú Miriam, malú Arabku, ktorá si je veľmi podobná so svätou Tereskou a ktorá tiež bola vedená v tej škole Ducha Svätého. Na záver ešte by som si dovolil vás upriamiť a predstaviť vám, možno niektorí poznáte, je to otec Eugen Mária od dieťaťa Ježiša, ktorého tiež beatifikačný proces prebieha a ktorého matka Aneška od Ježiša, teda sestra Tereskina, Pavlína, lebo sa osobne poznali, charakterizovala takto. Nikdy som nestretla človeka, ktorého duša by sa podobala duši mojej sestričky tak, ako duša otca Mária Eugena. A na záver teda by som si dovolil citovať jeho slová, ktorými nám tiež tak zhrňa a ukazuje cestu svätej Teresky, keď nám poukazuje na to, čo je svetosť. A on hovorí toto. Ako ľahko zamieňame svetosť za hrdinstvo. Chceme byť hrdinami, to znamená zaistiť víťazstvo si fyzických alebo intelektuálnych síl. V každom prípade síl ľudských a prirodzených. V zápase je hrdinom ten, komu sa podarí zvíťaziť. Svätý je ten, kto v sebe dáva zvíťaziť Bohu. A to je ten rozdiel. Svätí sme vtedy, keď v nás všetko pôsobí Boh. Dokonalými Božími deťmi sme až vtedy, keď nás Boh vedie, keď nás osvecuje, keď sa mu úplne podriaďujeme. Toto je tiež ovocie, ktoré tento ctihodný otec Eugen Mária od dieťaťa Ježiša získal práve nasledovaním svätej Teresky, toto poznanie. On spomína, ako oni sami tiež v noviciate sa radi pozreli na svoje kolená, ktoré niekedy boli od krvi z mnohého kľačania, poukazuje na nebezpečenstvo duchovnej pýchy a tak ďalej, ale nebudem už teraz zachádzať do týchto častí, lebo by sme to nestihli. Ale naozaj je pre nás povzbudzujúce, keď zo skúseností už svätých sa nechávame poučiť a keď nasledujeme ich príklad, zvlášť aj v dnešnej dobe, v tomto čase, a sú medzi nami, sú mnohí, je potrebné, aby sme sa nechali ich príkladom viesť a povzbudzovať. Tak ako svätá Tereska, tak ako Boh nám stále viac chce ukazovať tú svoju najväčšiu vlastnosť, ktorou je milosrdenstvo. Drahí bratia a sestry, prajem vám milostivý, požehnaný čas, otvorené srdcia pre pôsobenie Ducha Svätého, nech na príhovor svätej Teresky Ježiškovej sa naplňa jej poslanie a jej túžba, aby sme poznávali Pána Boha tak, ako ho poznala ona, a aby sme ho milovali tak, ako ho milovala ona. So srdečným Božím požehnaním, páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja. Požehnaný deň.